20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 26. april 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog sveštenomučenika Artemona Laodikijskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivanike, služit će u četvrtak 27. aprila u Cetinskom manastiru svetu liturgiju sa parastosom, žrtvama NATO pakta iz Crne Gore, Srbije i čitavog svijeta. Nakon blagoslova krstom, kojeg je Njegoš 1851. godine poklonio crkvi Svetog Nikole, u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotori Novske knjižare Ko, povodom 170. godišnjice od prvog izdanja Gorskog vijenca, upriličena je promocija knjige Gorski vijenac, Bokeljsko izdanje. Vatikan još pod ključem u svojoj arhivi drži neobjavljena dokumenta u vezi sa kontraverznim hrvatskim kardinalom Alojzije Stepincem, uprkos obećanju pape Franje da će biti dostupna istoričarima i istraživačima genocida, pišu Beogradske novosti. Prvi put u istoriji Vaseljenski patrijarh posjetio je 25. aprila protestantsku monašku zajednicu u Tezeu, na granici Švajcarske i Francuske. Sjutra nas očekuje malo umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, osjetno toplije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služit će u četvrtak 27. aprila u Cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa parastosom žrtvama NATO pakta iz Crne Gore, Srbije i čitavog svijeta. Vladikama će sasluživati sveštenstvo i svešteno monaštvo dviju eparhija. Bogosluženje će početi u 9 časova. Nakon blagosiljanja krstom, kojeg je Njegoš 1851. godine poklonio crkvi Svetog Nikole, u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora i Novske knjižare Ko, povodom 170. godišnjice od prvog izdanja, izdat u Beču 1847. godine, priređena je promocija knjige Gorski vijenac, Bokeljsko izdanje Petra II. Petrovića Njegoša. Knjiga je posvećena školovanju mladog rada Tomova Petrovića u Herceg Novom i boravcima posljednjeg vladike Petra II. Petrovića Njegoša u Boki Kotorskoj. Na promociji koju je prisustvovao i konzul Srbije Zoran Dojčinović govorili su paroh Kotorski, protjeraj Stavrofor Momčilo Krivokapić, profesor srpskog jezika i književnosti Ljiljana Čolan, unuk prvog zalijskog izdavača Mišo Sekulović i urednik izdavač Nikola Malović. Profesorica srpskog jezika i književnosti Ljiljana Čolan rekla je da će iskra besmrtne Njegoševe poezije bljeskati od Boke Kotorske pa do Loćanskih visina. Paroh Kotorski, protjeraj Stavrofor Momčilo Krivokapić, najprije blagoslovio prisutne krstom kojeg je Njegoš 1851. godine poklonio crkvi Svetog Nikole. Gorski vijenac je prisutan sve vrijeme u narodu, a narod ga je poznavao, ali i uz gusle i na neki drugi način. Izdanje Nikole Malovića ima specifikum da se bavi Njegoševim boravkom u Boki, od Tople pa preko svih mjesta gdje je boravio. Do Prčanja u kojem je napisao testament, kazao između ostalog otac Krivokapić. Unuk prvog zalivskog izdavača Mišo Sekulović govori o starovlaštvu njegovog djeda Jova, koji je ostao zabilježen između ostalog i po tome što je Njegošev gorski vinac izdao 4 puta, 1913. 1921. 1922. na latinici 1939. Urednik i izdavač Nikola Malović istakao je specifičnosti knjige Gorski vijenac Petra II. Petrovića Njegoša, Bokeljsko izdanje. Ne dirajući u osnovni tekst Gorskog vijenca, uz predgovor oca Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, rekonstruiše dane školovanja mladog rada na Toploj i daje do sada jedinstven pogled svih hronoloških kontakata Njegoša i Boke Kotorske, fotografije svih palata u kojima je boravio i pisao, sve spomen ploče podignute do danas i sve biste od kojih je Meštrovićeva u porti katoličke župne crkve na Prčanju prvi spomenik javno podignut Njegošu u Crnoj Gori. Knjiga bilježi nekoliko kuriozitetnih podataka, kao na primjer da se prvo integralno javno čitanje Gorskog vijenca dogodilo na manifestaciji Dani knjižare ko 2005. godine, te da je fototipsko izdanje Gorskog vijenca iz 1847. godine prva knjiga koja je u istoriji oplovila vijugave konture Bokokotorskog zaliva. Punih 78 godina bilo je potrebno da bismo dočekali novo zalivsko izdanje naše vjerovatno najpoznatije knjige, dodao je Malović. Nakon knjižane večeri prisutni su imali priliku cilivati krst kojeg je Njegoš poklonio ovoj crkvi, a koji nije stradao u požaru na crkvi Svetog Nikole 1896. godine. U Nišu je proteklog vikenda održan prvi festival crkvenih folklornih ansambala. Narodne igre i pjesme iz svog kraja predstavili su folklorni ansambli iz 4 države. Folklorni ansambli koji rade u okviru Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj, Rumuniji, Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji učestvovali su na prvom festivalu crkveno-folklornih ansambala u Nišu. U Svetosavskom domu nastupilo je više od 180 igrača. Poslušajte prilog kolega sa Radio Televizije Srbije, Dejana Tasića i Dragane Živanović.
Folklorni ansambli koji rade u okviru Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj, Rumuniji i Crnoj Gori i na Kosovu učestvovali su na prvom festivalu u Nišu. U Svetosavskom domu nastupilo je više od 180 igrača.
Ideja je bila da se svi oni okupe ovdje u Nišu, da se pokaže šta oni znaju, umeju i kako oni to rade i čuvaju naš srpski folklor i našu kulturu.
Ovaj festival posebno je značajan za mlade ansamble kao što je umetničko društvo Sveti Despot Stevan Lazarević i Srebrnice.
Veoma mi je drago što imamo takvu čast i priliku da prisustvujemo tu, jer baš sam srećan zato što malo ko može da dođe. Mi smo to počeli pre godinu dana i eto imamo priliku da dođemo, baš mi je drago.
Festival koji okuplja crkveno-folklorne ansamble jedinstven je u Srbiji i na Balkanu.
Korisni su jer se naša djeca druže, njeguju tradiciju, kulturu, čuvaju nacionalni identitet, tako da je korisno u svakom slučaju.
Vrlo je značajno, pogotovo kod nas u Crnoj Gori, imati jedan crkveni ansambl koji doprinosi očuvanju i još čvršćem utemeljenju identiteta srpskog naroda na prostoru Crne Gore.
Namera organizatora je da ovaj festival postane tradicionalan i da se održava svake godine posle uskršnjih praznika.
Promocija knjige autora Sava Markovića, Pravni običaj kod Moračana i Rovčana, čiji izdavač književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta iz Podgorice, održala se u srijedu 26. aprila u Nikšiću. O knjizi su govorili Dragan Šoć, Savo Đurđevac, Budimir Dubak i autor, a veče, koje je održano u sali društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije, vodila je Milica Bakrač. Vatikan još pod ključem u svojoj arhivi drži neobjavljena dokumenta u vezi sa kontraverznim hrvatskim kardinalom Alojzijem Stepincem, uprkos obećanju pape Franje da će biti dostupna istoričarima i istraživačima genocida, pišu beogradske večernje novosti. U vrhu Srpske pravoslavne crkve navode da je riječ o prepisci između Stepinca i predstavnika Vatikana u NDH, opata Giuseppea Marconija, s jedne strane i tadašnjeg Vatikanskog državnog sekretara kardinala Luigija Maljonea i samim tim pape Pije 12. sa druge strane. Pretpostavlja se da bi ova građa mogla da pokaže da pravo lice ustaškog vikara Stepinca, ali i da otvori niz drugih pitanja o Vatikanu i politici genocida i pokrštavanja koju je od 1941. do 1944. godine sprovodila NDH. Lis piše da u dijelovima katoličke crkve navodno postoji bojazan da bi objavljivanje ove prepiske ukazalo ne samo na krivicu Stepinca za ratne događaje u NDH, već i na širu odgovornost Vatikana za ratne događaje na Balkanu. Blokada istorijskih dosija pripisuje se moderatoru međucrkvenog sastanka Srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve o Stepincu, francuskom opartu Bernardu Arduru, koji je kao šef Vatikanskog odjeljenja za istorijske nauke preuzeo obavezu da otključa tajnu građu. Večernje novosti navode da Vatikanska građa krije mnoštvo delikatne dokumentacije koja bi ozbiljno mogla da kompromituje Rimokatoličku crkvu, jer bi trebanje po slučaju Stepinca moglo da otkrije nove detalje o pacovskim kanalima kojima su nacisti i ustaše posle Drugog svjetskog rata preko vrha Rimokatoličke crkve zbrinjavani u Španiji i Južnoj Americi. Apelacioni sud u Kolmaru u četvrtak će saopštiti odluku o zahtjevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, rečeno je Tanjugu u tom sudu. Haradinaja srpsko tužilaštvo tereti za brojne ratne zločine na Kosovu i Metohiji krajem 90. godina. Francuski sud će, nakon dva odlaganja, na javnoj sjednici zakazanoj za 9 časova saopštiti svoje mišljenje o ispunjenosti uslova za izručenje propisanih Evropskom konvencijom o ekstradiciji. U slučaju pozitivnog mišljenja istražnog vijeća, odnosno saglasnosti sa zahtjevom Srbije, Haradinaj bi imao pravo da uloži žalbu na tu odluku Vrhovnom kasacionom sudu Francuske, dok konačnu odluku o izručenju donosi francuska vlada, rekla je za Tanjug portparol suda u Kolmaru Sandra Di Rosa. Ukoliko apelacioni sud u Kolmaru da negativno mišljenje o zahtjevu Srbije, izručenje Haradinaja neće biti moguće, dodala je Di Rosa. U tom slučaju Haradinaj će biti slobodan da napusti Francusku, a Srbija ne bi imala pravo da se žali na odluku. Haradinaj, nekadašnji vođa OVK, a danas na čelu Alijanse za budućnost Kosova, uhapšen je 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po Interpolovoj potjernici koju je za njim raspisala Srbija. Ministarstvo pravde Srbije potom uputilo Francuskoj zahtjev za njegovo izručenje u svu prateću dokumentaciju o istrazi koja je protiv njega u toku. Haradinaj je nedjelju dana nakon hapšenja pušten da odluku suda o zahtjevu Srbije za ekstradiciju čeka na slobodi, ali mu je oduzet pasoš i zabranjeno da napušta teritoriju Francuske. Istraga protiv Haradinaja u Srbiji pokrenuta je 2004. godine, a u januaru je proširena novim optužbama i novim dokazima koji su proslijeđeni sudu u Kolmaru. Haradinaju je suđeno u Haškom tribunalu za ratne zločine na Kosovu i Metohiji, ali je 2012. godine prvostepeno oslobođen od svih optužbi. Srbija traži Haradinaja zbog sumnje da je izvršio krivična djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji u toku 1998. i 1999. godine, a riječ je, kako je Beograd saopštio, o djelima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom. Ramuš Haradinaj, nekadašnji vođa OVK koji u Francuskoj čeka odluku suda o izručenju Srbiji, koja ga tereti za ratne zločine, izjavio je da zahtjev Srbije za njegovo izručenje predstavlja direktan poziv na rat. Ovo je direktan poziv na rat. Ako neko ima problem da to razumije, ili je kukavica, ili je odbija da se suoči sa realnošću, rekao je Haradinaj u intervju za KTV. On tvrdi da je lažna izjava francuskog ambasadora u Prištini prošle nedelje da mu se sudi na osnovu novih dokaza. On je lagao zato što je Beograd njega također lagao, tvrdi Haradinaj, a prenosi Gazeta Express. Haradinaj je uvjeren da će francuske vlasti u četvrtak odbaciti zahtjev Srbije za njegovo izručenje na osnovu dokaza predstavljenih na prethodnom ročištu. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, imat ćemo prilike da čujemo Tonski zapis emisije Ožiljci i opomene, koju uređuje naš kolega Spiridon Bulatovića, čiji je gost bio dr. Branko Zlatković, istoričar književnosti. Dr. Branko Zlatković svoj naučni rad opisuje pojmom nebišina, kojim se u okolini Andrijevice označava zapuštena njiva ili u sklopu tema gospodina Zlatkovića zakopano blago, a to su predanja, pjesme, priče, anegdote o prvom srpskom ustanku, o Vuku i ostalim velikim temama naše književnosti. Aktivnosti naše gosta tisno su vezani za zadužbinarsko društvo, prvi srpski ustanak, književnu nagradu, odzivi Filipu Višnjiću i časopis 1804, koje grupa agilnih intelektualaca uređuje o svom ruhu i kruhu. Poslušajte isječak iz emisije Spiridona Bulatovića.
Vaši naučni radovi, a i projekat instituta na kome ste angažovani, tiču se našeg usmenog stvaralaštva. Priče, anegdote, pripovetke o prvom srpskom ustanku, o Vuku i ostalim velikim temama 19. veka u našoj književnosti. Kako ste ove teme podelili i zaokružili u svojim radovima do sada?
Eto, kako ste lepo spomenuli, ja svoju delatnost provodim u okviru naučno-istraživačkog projekta koji je osnovan 2001. godine. I pre toga je bila potreba da se osnuje tako jedan projekat koji bi se bavio usmenim narodnim stvaralaštvom, ali taj projekat iznikao je iz jednog projekta istorije jugoslovenske ondašnje književnosti i praktično te 2001. godine ga je nekako osmislio i utemeljio profesor dr. Nenad Ljubinković. U okviru projekta imali smo razne teme, a između ostalih jedna je bila nastajanje nove srpske države u usmenom narodnom stvaralaštvu. Tako sam ja diplomirao praktično na Filološkom fakultetu 1999. godine s temom o knezu Milošu u raznovrsnoj literaturi. To su bili zastupljeni bili i memoari i putopisi i tako dalje, raznovrsna anegdotska građa. I već tad me je zapazio profesor Nenad Ljubinković i priključio me na neki način tom projektu, tako da sam ja negde tamo od 2001. godine praktično i zaposlen u Institutu za književnost i umetnost u okviru tog projekta i tako je počela naša saradnja i moj magistarski rad ticao se upravo istorijske jedne teme, ali sagledane na način kroz narodnu istoriju. A to su znači proučavanje istorijskih svedočanstava onako kako su oni viđeni očima naroda, na neki način to su znači žanrovi koji su bili do tada malo skrajnuti, a to su usmene priče, anegdote, priče iz života, zatim vicevi, također predanja, legende i sve ono što spada u ta neka narodna kazivanja. E sad, taj materijal do tada nikako nije bio sistematizovan i sređen. To nije bilo kao sa srpskim narodnim poslovicama, pa je Vuk Karadžić to priredio i mi ih imamo na jednom mestu. Naime, ovaj korpus građe koji sam malo prespomenuo, bio je rasut svuda. Znači, mi smo ih imali u putopisima, imali smo toga u biografijama, u istoriografskim spisima, u biografskim, etnografskim i tako dalje.
Čak i u žitijama svetitelja.
I žitima svetiteljama, pa čak i u crkvenim, recimo, dokumentima, arhivalijama, delovodnim protokolima, aktima građanskih i crkvenih institucija i tako dalje. Znači, svuda je trebalo zaviriti i nanovo u naučni sistem i tako da kažemo u naučnu građu vratiti tu građu koja je potpuno bila ispuštena i rasuta. Ja sam se latio toga i ne znajući koliko je to zamašan i težak posao, ne bih sada sebe hvalim, ali zaista sećam se da sam imao mnogih muka i peripetija dok sam tu građu zamislio. Jer do tada nije bilo nikakve sređene građe, bilo je onoga što je Milan Milićević tokom 19. veka sakupio, to je obimna jedna građa, ali koja je vezana za rodonačelnike dve naše najznačajnije.
Milan Đeje Milićević, akademik, istoričar.
Istoričar i akademik i etnograf prvenstveno. I on je u nekoliko svojih zbirki zapravo napravio jednu vrstu anegdotskih biografija, recimo vožda Karađorđa, pa onda kneza Miloša, pa kneza Mihajla, ali on je sabrao tu neku građu koju on mislio da je dobra i u tom nekom smislu on je čak i zamislio da malo pohvali kneza Miloša, a da malo se možda i ospori Karađorđa Petrovića, tako da su te zbirke pomalo onako, kako da kažemo, navijačke i malo su dinastički onako raspoložene. E sad, od tog materijala sam krenuo i sakupio sam raznovrsnu građu koja se mogla naći, znači, na raznim stranama, i tako je nastao i moj magistarski rad s naslovom Prvi srpski ustanak u govoru i u tvoru. To su anegdote i srodne pripovedne vrste o prvom srpskom ustanku. Naime, ja sam tu govorio o ustaničkim ličnostima i onim najznačajnijim, a čak i onom, kako bih rekao, civilnom sloju, o ženama, deci i starcima, recimo, i o njima se govori o tome, a također i o najznačajnijim ustaničkim bitkama, tako da sam ispričao prvi srpski ustanak na osnovu anegdotske građe i njoj srodne građe. To je onako naišlo na jedan zanimljiv prijem.
Prvi put u istoriji Vaseljenski patrijar posjetio je 25. aprila 2017. godine protestantsku monašku zajednicu u Tezeu, skoro na granici sa Švajcarskom prema Ženevi. On se između ostalog u crkvi pomirenja pridružio molitvi mladima i predstavnicima raznih hrišćanskih zajednica. Iguman zajednice, Njemac, Frere Alois, pozdravio je patrijarha dobrodošlicom da bi u nastavku sve svetljejši uputio riječi pozdrava i bodranja mladima. Teze je jedno od najvažnijih mjesta u ekumenskom pokretu. Seoce u Burgundiji je sjedište bratstva koje je posljednjih nekoliko godina postalo mjesto okupljanja mladih iz cijelog svijeta. Njegovo bratstvo sačinjava oko 100 muškaraca iz više od 25 zemalja, a potiču iz različitih protestantskih crkvenih zajednica i rimokatoličke crkve. Vrhovni sud Ruske federacije proglasio 20. aprila 2017. godine Jehovine svedoke ekstremističkom organizacijom i zabranio svu njenu djelatnost na teritoriji Rusije, navodi se u saopštenju Ruske agencije ITARTAS. Na taj način sud je uvažio argumente Ministarstva pravde Ruske federacije koje je zatražilo zabranu ove organizacije. Sudskom presudom naloženo je da se prekine djelatnost svih 395 udruženja Jehovinih svedoka na teritoriji Rusije. Sud je također naložio da se konfiskuje sva imovina zabranjene organizacije i ista preda na raspolaganje državi. Ova je zvanična presuda najviše sudske instance u sporu koji je započeo 12. oktobra 2016. godine, kada je sud u Tveru po prvi put donio presudu koja zabranjuje rad ove sekte u tom gradu. U januaru 2017. godine istu presudu donio je i sud u Moskvi. I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas malo da umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i osjetno toplije. Vjetar u sjevernim predjelima i na primorju umjeren i jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, najviša dnevna od 14 do 24 stepena. U Podgorici se također očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna oko 24 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuju vas veoma interesantne emisije, Monah Oslov kao i Nova katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do narednog slušanja na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.